Саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан тышкы саясатын аяктаган жыл ичиндеги өзгөрүүлөрү менен өксүктөрү.
Кошунлар менен мамиле жакшы болду биз деп приписывать этип атабыз. Бул жерде маселе башка жакта. Мына Өзбекстан президенти алмашты эле, а Казакстандагы ситуацияда көрсөттү. Биздин акыбалыбыз канча экенин. Биз объектпизби же субъектпизби деген маселе келип чыгат ошондор.
Өкмөт дарыларынын жээктеринде ген казууга лицензия берүүнү тыюу салууну көздөдү, бирок мындай чаранын ишке ашарынан күмөн санагандар дагы арбын.
Бул берилген, почти баардыгы эле берилген. Берилбей калган бир 2-3-4-5 болбосо, а так эң чоң кендердин баары берилген. Анан закон обратно силы не имеет деген бар эмеспи артка. Ошонун негизинде айма анын лицензияны кайтарып алыш абдан кыйын.
Казакстанда адамды өз жанын өзү коюуга көмөкчү болгондорду да кылмыш жообуна тартуу каралып жатат. Бул боюнча мыйзам биринчи окуудан кабыл алынды. Кечки азаттыктан алдыңкы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Египеттин баш калаасына жакын Хелуан шаарчасында копт христиандарынын чиркөөсүнө чабуул болуп, андан кеминде 10 адам мерт болду. Кол салган бир киши чиркөөгө кире берерде өлтүрүлгөнүн саламаттык сактоо министрлиги ырастады. Египеттин мамлекеттик телеканалы чабуулга катышкан экинчи адам окуя болгон жерден качып кетип, бирок көп өтпөй колго түшкөнүн кабарлады. Алар чиркөөнүн жанында 5 полициячыны атып жарадар кылып, туш келди ок чыгара башташкан. Азырынча кылмышка эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок өзүн ислам мамлекети деп атаган топ буга чейин копт христиандарына карата бир нече терак уюштурган. Ирандын батышындагы Керманшах шаарында жоон топ киши көчөгө нааразылык билдирип чыгышты. Социалдык тармактарга тарап кеткен видеолор көрсөткөндөй, шаардын борбордук Азади аянтына чогулгандар диктаторго өлүн, эл жакырчылыктан кыйналды деген урандарды кыйкырып турушту. Бирок Керманшахта митингге чыккандар өлкөнүн рухий лидери Аятолла Хаменеи же президент Хасан Руханинин атын так аташкан жок. Бир күн мурда Ирандын экинчи ири шаары Машхатта да жүздөгөн адамдар баалардын кымбатташына нааразылык билдирип чыгышкан. Тегеран провинциясынын жетекчи орун басары Мохсен Хамадани демонстрацияга чыккандарга катаал чара көрүлөрүн эскертти. Керманшах Ирандын эң жакыр провинциясынын баш калаасы. Иранда саясий митингдер сейрек өтөт. Бул өлкөдөгү акциялардын басымдуу бөлүгүнө айлык акы жана баалар сыяктуу экономикалык маселелер себеп болот. Сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов жогорку соттун алдына чыгып доого жыгылган журналисттер жана редакцияларга жардам иретинде акча чогултуу акциясын өткөрдү.
Для того чтобы они, во-первых, осознали, во-вторых, поняли, что их антиправовые.
Ал бир топ медиа мыйзамсыз чечимдер менен 40 миллиондой айыпка жыгылганы туура эмес экенин судьялар сезиши керек деп билдирип, акцияны жогорку соттун имаратынын алдында уюштурду. Турдукуловдун айтуусунда 20 декабрдан бери 20 миң сомго чукул каражат топтолду. Бул акча доого жыгылган тараптарга берилмекчи. Быйыл башкы прокурордун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин артамысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза Кейжи басылмасындагы макалаларга байланыштуу кеминде 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Андан тышкары 24 Кейжи агенттиги менен журналист Кабай Карабайков азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине далилсиз маалыматтарды таратты деп 10 миллион сом доого жыгылышкан. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Икрамжан Илмиянов Малайзияга элчи болот деген сөздөрдөн кабары жок экенин билдирди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы айдоочусу Икрамжан Илмиянов Малайзияга элчи болорун жазышкан. Учурда ал өлкөдөгү элчинин кызматынын орду бош турат. Мурдагы элчи Кылычбек Султанов Түштүк Кореяга элчи болуп кызмат которгон. Илмиянов убагында экс-президент Атамбаевдин жеке айдоочусу болгон. Атамбаевдин убагында болсо ал президенттик аппарат жетекчисинин орун басары, президенттин кеңешчиси болуп иштеген. Учурда ал Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясын жетектейт. Ал тапта 37 жаштагы Ренат Төлөбердиев мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка өкмөт башчы Сапар Исаков 29 декабрда кол койгону. Төлөбердиев буга чейин президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары болуп иштеп келген. Мүлк фондунун буга чейинки төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземиндеги бомба чуусуна байланыштуу кызматын тапшырган. Түрк жана орус басылмалары Анкара менен Москва баасы 2,5 миллиард долларлык аскердик келишимге кол койгонун кабарлашты. Ал келишим боюнча Түркия Орусиядан S-400 зениттик ракета системасын ала турган болду. Орусиянын Ростех мамлекеттик ишканасынын башчысы Сергей Чемезов 27 декабрда Коммерсант басылмасында жарыялаган маегинде Түркия Орусиядан S-400 системасынын 4 дивизиянын сатып алаарын айтты. Анын айтымында абадан коргоонун системалары 2020 жылдын март айында Түркияга жөнөтүлө баштайт. Баткендин базарларынан тез бузулуучу 2 тонна тамак аш Тажикстанга кайтарылды. Мындай маалымат өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Азатка билдирди. Маалыматка ылайык, Баткен облусунун борборундагы базарды атайын адистер текшерип, анда Тажикстандан келген 4 жана кондитердик азыктар бузулуп кеткени аныкталган. 2 тоннага жакын азыктар Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы Кызыл Бел чек ара өткөрмө бекетиндеги санитардык көзөмөл өткөрүү жайынан артка кайтарылган. Баткен облусунун аймагында кондитердик азыктарды чыгаруучу 26 ишкана иштейт. Өкүлчүлүктүн маалыматына караганда, бул ишканалардан чыккан азыктар облус калкын тейлөөгө кенен жетет жана бардык нормаларга шайкаш келет. Музыканттардын гастролдорун чагылдырган Polestar компаниясы жыл аягында быйыл дүйнөдө өнөрүнөн өзгөчө баар киреше тапкан 20 ырчынын тизмесин жарыялады. Сапты атактуу U2 рок тобу баштайт. Алар 50 жолу концерт коюп 316 миллион доллар иштеп табышкан. Андан кийинки орунда дагы рокерлер Guns N' Roses 292 миллион доллар топтоптур. Ал эми аял затынан өнөрү менен өргө чаап Селин Дион 101 миллион доллар менен башкаларды алдына чыгарган жок. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки торк эми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учук айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күнүс Кыргызстан аймагында жаан же кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчүйдө 4-9 градуска чейин суук болсо, күнүс 1-6 градуска чейин жылуу. Тараздагы эртең күнүс 1-6 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетсе, күндүз 1-6 градус суук. Ал эми Борборду түнкүсүн 5-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын тышкы саясатынын аяктаган жыл ичиндеги өзгөрүүлөрү менен өксүктөрү кайсылар? Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жыл жыйынтыгына арналган басма сөз жыйынында көп жылдан бери солгундап кеткен Өзбекстан менен мамиле түп орду менен жакшырса, экинчи бир кошуна Казакстан менен чоң сыноолор баштан кечирилгендигин билдирди. Анткени менен адис талдоочулар тышкы саясаттагы айрым өзгөрүүлөрдү расмий Бишкектен көз каранды болбогон жагдайлар менен байланыштырышууда. Бул темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кийинирээк кайрылат.
Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өтүп бара жаткан 2017 жылы тышкы саясий ишмердүүлүктө Борбор Азия багыты негизги орунда болуп, жакынкы кошуналар жана Орусия менен Кытай сыяктуу стратегиялык өнөктөштөр менен мамилелерди чыңдоого өзгөчө көңүл бурулганын билдирди. Эрлан Абдылдаев быйыл көп жылдан бери солгундап кеткен Өзбекстан менен мамиле жакшырып, бир катар маанилүү макулдашууларга жетишилгенин төмөндөгүчө билдирди.
Для нас, конечно же, самое главное направление нашей внешней политики является Центральноазиатск. В этом году очень большой исторический прорыв произошел на узбекском направлении.
Биз үчүн тышкы саясий ишмердиктеги негизги мамиле Борбор Азия багыты болуп саналат. Быйыл бул багытта Өзбекстан менен мамиледе тарыхый бурулуш болду. Биз буга чейин такталган мамлекеттик чек аранын 85% бекиткен келишимге кол койдук. Келишим күчүнө кирди. Мындан сырткары биз өткөн 3-4 айдын аралыгында Өзбекстан менен 40 ашуун ар түрдүү макулдашууларга жана келишимдерге кол койдук.
Мы также подписали более 40 различных договоров и соглашений буквально за 3-4 месяца.
Ошол эле кезде тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кыскы убакыт аралыгында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 280 миллион долларга чейин жеткенин белгиледи. Ошол эле кезде жакында Өзбекстандык GMM Өзбекстан компаниясы Равон автоунаасынын жана Исузу автобустарынын 4 түрүн Кыргызстанда чыгара баштай турган болду. Бул автоунааларды курап чыгаруу заводдору Ошто, Бишкекте жана Карабалта шаарларында ачылмакчы. Ошол эле кезде мамиленин мынтип жылый башташын саясаттануучу Орозбек Молдали Алиев расми Бишкектен көз каранды болбогон жагдайлар менен байланыштырды.
Кошуналар менен мамиле жакшы болду биз деп приписывайт этебиз. Бул жерде маселе башка жакта. Мына Өзбекстан президенти алмашты эле. Келгенде саясат оңдойлду. Ошол башта бир эле ошол оңдоп койду. Болбосо бул 85% аныкталганы көпчүлүк болгон чегеранын. Мурунку президент кол койбой жүргөн. А Казакстандагы ситуацияда көрсөттү. Биздин акыбалыбыз канча экенин. Биз объектпизби же субъектпизби деген маселе келип чыгат ошондон. Биз кошуналар менен эмне үчүн жаман мамиледе болгонубузду айта албайбыз. Бизде рычаг жок.
Мындан сырткары тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев чегарадагы чектөөлөргө байланыштуу өткөн 2 айда Кыргызстандын Казакстан менен болгон мамилеси бир топ чоң сыноолорго дуушар болгонун кошумчалады. Бирок жаңы президенттин кызматка киришүүсү менен эки ортодогу келишпестиктер жөнгө салынганын айткан министр Абдылдаев Кыргызстан мындан ары түзүлгөн кырдаалдан сабак алуу үчүн башка багыттарды жана жаңы рынокторду өздөштүрүшү керек экенин белгиледи.
Ошо диверсификация жүк кайсы мамлекеттерден биз алып атабыз, кайка жиберебиз, анын баарын эске алышыбыз керек. Бул эң негизги сабак болушубуз керек баарыбызга. Бир мамлекетке көз каранды болуш үчүн баарыбыз сабакты алышыбыз керек. Мурда күнү биздин президентибиз Турумбашевич барганда жакшы сүйлөшүүлөр болду. Биз келечектеги кызматташтык боюнча көп сүйлөшүүлөр, маселелер коюлду. Жол картасындагы бир жолу карап чыктык. Жол картасынын ичинде 50 иш чаралар болду. Анын ичинде 25'i dolu men atkarıldı.
Кыргызстандык саясатчылар арасында Бишкек тышкы саясий кызматташтыкта Ташкент менен Астананын экөө менен тең бирдей мамилени жогорку деңгээлде кармашы керек деген пикирлер үстөмдүк кылып келет. Антке менен логистика боюнча адис экономист Абай Алымкулов карым катнаштын салттуу багыттарын калыбына келтирип, эки ортодогу ортомчуларды оюндан чыгарууга убакыт келип жеткендигин белгиледи.
Биздин өзүбүздүн суу энергетикалык баланс бар болчу. Бизде 90% суу энергетикалык потенциал камтылат да. 90%үбүз менен биз ошо Өзбекстанды өзүбүзгө камтып алчубуз. Ошондо Өзбекстан бизге газ берчү, жайдын күнү электроэнергия чыгарыш үчүн булар газ жакчы. Мына азыр мамиле жылый баштадык. Эми ошо газды жакпай жайдын күнү биздин электроэнергияны ала баштайт. Электроэнергия менен кошо сууну бере баштайбыз. Жайдын күнү жакпаган газды алар бизге кышында берсе, анча-мынча ортомчулар оюндан чыгып кетет да.
Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы Астанага келген учурунда биринчи кезекте Борбор Азиядагы кошуна өлкөлөр менен ынтымакты чыңдап, эки тараптуу жана аймактык кызматташтыкты күчөтүүнүн тарапкери экенин билдирген. Анын мындай кайрылуусун Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев дагы колдоп чыккан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттыктын алдындагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Ушинтип, расмий бийлик өкүлдөрү тышкы саясаттын аяктаган жыл ичиндеги бурулуш окуясы катары Өзбекстан менен мамилени аташууда Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков дагы эки өлкөнүн ала катышындагы соңку өзгөрүүлөр боюнча азаттыктын айрым суроолоруна жооп берди. Маектешүүнү кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жүргүзгөн.
2017 жыл кыргыз өзбек мамилесинде ошо коңшулардын мамилесинде бир үзүрлүү жылдардан болду окшойт. Көпчүлүк күткөн, коомчулук күткөн, карапайым элдер күткөн дегендей. Эң башкы жетишкендик деп сиз эмнени атай алат элеңиз?
2017 жылы аябай бир эки мамлекеттин ортосундагы зор жылдардан, тарыхый жылдардан болду деп айтам, жаңылышпаймын. Эң баягы көйгөйлүү, эң негизги маселе чек ара боюнча маселе жыгыштар болуп 100%дан 85%ын чек арасы макулданып, анан келишимге кол коюу. Бул деген аябай бир зор жетиштик да. Мамлекетибиздин башчылары ушул жылдын ичинде 6 жолу учурашкан. Бул деген аябай зор нерсе да, диалог ушундай тыгыз байланышта болуп, экөө бири-бири менен сүйлөшүп, чечимдерге бүгүн биз күбө болуп турабыз. Дипломат болуп иштеп атканыма көп эле жыл болду, бирок эсимде жок. 3 айдын ичинде жогорку деңгээлде мамлекеттик сапарлардын алмашуу, Сооронбай Шариповичтин биринчи расмий сапары Өзбекстанда болгону, бул 3 айдын ичиндеги болгон чоң саясий иш чаралар болду да. Ушул иш чаралардын алкагында 42 документтерге, келишимдерге кол коюлган. Бул кыйла эки мамлекеттин ортосунда мамилелерди бири бирин дагы жакындашты деп эсептеймин. Кандай болсо биз биринчи боюнча дагы эки тараптуу бир ойго келген дагы бул чоң жетиштик деп эсептеймин. Темир жолу дагы куруу үч тараптуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жөнүндөгү бир ойго келүү бул деген өтө бир зор жетиштиктер деп эсептеймин.
Темир жол боюнча кичине учка айта кетесизби? Ошол үч тараптуу жолугушуу болду Ташкентте. Анда жанагы мөөнөттөр такталды деп айтпадыбы? Анан эми кандай этап менен жүрөт?
25-27 декабрда Ташкент шаарында үч тараптуу отуруу болду. Үч тарап бир жакшы бир практикалык кадамдарды жасашты да. Так мөөнөттөрдү коюшту. Маршрут жөнүндө, каражат маселе дагы, ТЭО маселеси дагы мындай өздөрүнүн ой пикирлери бирге келишти да. Ошон үчүн мен ойлоймун, чыныгы практикалык кадамдар эми баштала турган болду.
Буга чейин Кыргызстан ушул темир жол боюнча өзүнүн вариантын сунуштап атат. Эл жашаган аймактарды көбүрөөк аралап өтүшүн айтып жатат деп айтылды эле. Демек ушул варианттардын баары ушул сүйлөшүүдө каралат да эми?
Эки президент сүйлөшүүлөрдө Өзбекстан толук Кыргызстандын сунушун, Кыргызстандын позициясын бул маселе боюнча колдоп атат. Кандай биз сунуштасак, ошону өзбек тарап колдоону көрсөтүп атат. Бул биздин негизги темир жол инфраструктурасын өнүктүрүү. Сөзсүз бул соода экономикалык, ички саясат, маданий, гуманитардык жактарда салымдар боло турган деп эсептеп, биздики ошол өзүбүздүн маршрутубуз Кыргызстанды максималдуу аралай турган региондорго көбүрөөк бара турган шарт түзүп бере турган деп элге негизги шарт түзүп бере турган деп маршруттарды сунуштурап атабыз. Ошол боюнча мына пикирлер алмашуу болду, сүйлөшүүлөр болду, бир чечимдер кабыл алынышты. Чыныгы өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгы эске алынды.
Камбар ата бергеси тууралуу сентябрь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келгенде келишимге кол коюлган. Андан бери бир кандайдыр бир жылыштар болду мисалы?
Бул деген аябай бир зор жетимдиктердин бири деп эсептейбиз. Буга практикалык кадамдар дагы башталды. Сооронбай Шариповичтин биринчи расмий сапарынын алдында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы иш топ түзүлгөн, биринчи отурушу болгон. Күн тартиби, кандай бирдикте кадамдарды жасайбыз, эмнеден баштайбыз деп бүт маселе карап башталды эле. Чечим кагазда калбай, практикага ашып туруп чечимдер болуп атат.
Жүзөгө ашыруу аракеттери башталган экен да. Анан негизинен ушу кыргыз коомчулугу Өзбекстан менен алака катыштын жакшырып жатканын кубаттап жатат деп айтсак болот. Бирок ошол эле учурда бир айрым бир маселелер боюнча мындай сөздөр айтылып атат да. Мисалы, ортодо кой суу сактагычы боюнча. Өткөндө парламентте талкууланып атканда келишим чийки дегендей сөздөр айтылды да. Мисалы, башкаруу кимде экени так жазылбай калган дегендей. Анан ушул жаатта бир маалымат бере кетесизби угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн?
25 жылдан бери бул суу сактагычты Өзбекстан тарап колдонуп келат деле. Өздөрүнүн балансында болгон суу сактагыч болчу да. Суу сактагычтын 90% ашык Өзбекстан колдонот. Өзбекстан ошол суу сактагычты иштетүү үчүн Кыргызстанга өзү каржылоо маселелерди да каралат. Өзүбүздүн толук балансыга өтө турган маселе болду. Өзүбүздүн укук коргоо органдары бул суу сактагычты карай турган болушту. Негизги Кыргызстан кызыкчылыгыбыз толук эске алынды деп айтсам жаңылышпайм. Бүгүнкү Кыргызстан Өзбекстан мамилелеринин ортосундагы динамиканы өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Аябай зор болуп атат. Анан ушул динамиканы дагы бир колдоо негизинен, анан туристтик отуруш элден дагы бир жакшы пайда алып келе турган чечимдер болуп атат. Болгондо дагы 80% тегерегинде биздин жергиликтүү жарандарыбыз иштей турган, Өзбекстанга талап коюлуп атат инвестициялоо 3-4 жылдыздуу санаторий отелдерге чейин деңгээлди көтөрүү деген талаптар коюлду. Негизги баягы айтып кете турган жер берилбеди, жер ижарага берилип атат.
Ушул жылдын июнь айынан баштап Ташкенттен Балыкчыга поезд каттайт деп айтылды эле. Анан бул дагы бир жылга эмне себептен жылып калды, же техникалык маселелер болдубу, же кандай?
Биз аябай зор кадамдарды көрдүк ушул туристтик тармагына. Кыргызстандан делегация 2 жолу Өзбекстанга келип катышып кеткен эле чоң эл аралык көргөзмөлөргө катышып 500 ашык контракттар түзүлгөн. Туроператорлордун арасында 6 миллиондун тегерегиндеги контракттар түзүлгөн. Жыйынтыктарды көрүп атабыз. Июль айында Ташкент Сүкөл деген самолет ачылган. 2 айдын ичинде 1000 ашыгыраак Өзбекстандын туристтери, коноктору келип эс алып кетишкен. Сооронбай Шариповичтин расмий сапарынын алкагында Ташкенттен Сүкөлгө Бишкек аркылуу жүргүзүү маселе сүйлөшүлдү. Бул деген ишке аша турган болду. Эки тарап макулдушка келишти. Кудай буюрса май айынан баштап поезддер катта баштайт. Бул деген аябай зор шарт бизге дагы болуп атат.
Эми ушул жерден соода экономикалык алака катыш тууралуу сүйлөшсөк, Кыргызстан Өзбекстанга эмне экспорттаса болот? Негизинен импорт маселеси, өткөн маектериңизде айтыңыз эле, ушул потенциал аябай чоң, бирок баарын мындай пайдаланбай жатабыз, дагы көбөйтсөк болотпу соода жүгүртүүнүн көлөмүн депчи?
Ооба, товар оборотунун деңгээли былтыр 150 миллион доллардын тегерегинде эле болгон. Өзүнчө эле эки эсе өстү деген бир мындай айтсак дагы туура болот. 500 миллионго жеткирүү деген амбициоздук пландарыбыз бар. 2018 жылы Өзбекстанга эмне алып кирип баштадык, эмнени экспорт кыла баштадык. Травертин деген бар, цемент, көмүрдү, балды, эт, сүт, картошка, пияз, сабиз, минералдык сууларды кыйламдай экспорт болуп өсүп атат. Анан Өзбекстандын биз бул айыл чарба техникасы 25 декабрда Алатоо ресторанында жакшы бир презентация өтпөдүбү эле Өзбек автопромдун машинелерин көрсөтүшкөн, ушул машинелер дагы кире баштады. Мин удобрениялар жана башка Кыргызстанга керектүү продукция кире баштады.
Деди Кыргызстан Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков, аны кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Египетте баш кала Каирге жакын Хелаун шаарчасында коп христиандарынын чиркөөсүнө чабуул болуп, андан кеминде 10 адам мерт болду. Кол салган бир киши чиркөө кире берди, өлтүрүлгөндүгүн саламат сактоо министрлиги ырастады. Кыргызстанда сөз эркинин коргоо комитетинин төң төрагасы Адил Турдугулов жогорку соттун алдына чыгып, доого жыгылган журналисттер жана редакцияларга жардам иретинде акча чогултуу акциясын өткөрдү. Ал бир топ медиа мыйзам чечимдер менен 40 миллиондой айыпка жыгылгандыгы туура эмес экендигин судьялар да сезиши керек деп билдирип, акцияны жогорку сот имаратынын алдында уюштурду. Баткендин базарларынан тез бузулуучу 2 тонна тамак аш Тажикстанга кайтарылды. Мындай маалыматты өкмөттүн облустагы ыйгармуктуу өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка кабарлашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым мурунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз дарегибиз azattik.org. Эми Борбор Азия окуяларынан, Казакстанда адамды өз жанын өзү кыюуга көмөкчү болгондору дагы кылмыш жообуна тартуу маселеси каралып жатат экен. Бул боюнча мыйзам биринчи окуудан дагы кабыл алынды. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Казакстанда жаш курак боюнча тосмолорду бузуу үчүн жана суицидке түртүү үчүн маалымат каражаттарын жазалоо сунушталууда. Депутаттар балдарды зордук зомбулукка, таш боордукка коздурган жана салттуу эмес сексуалдык ориентацияны үгүттөгөн маалыматты таркатууга мыйзам чегинде тыюу салуу керектигин белгилешүүдө.
Бизде накты нормаларда бекитилген нормалар бар, бирок кээ бир нерсе икемдүү болушун подзаконовка калдырып отурмуз го, заңга тәуелдүү жана кужаттарга калдырып отурмуз. Бирок анын өзүнүн белгиленген бир шеңберлери бар жана бүгүнкү нерсе мен азыр бул биринчи окулум гана.
Парламентарийлер согуш жана терактарды чагылдырган жаңылыктарды көрүүнү чектөө, өспүрүмдөрдүн социалдык тармактарга катталуусуна тыюу салуу сыяктуу сунуштарын киргизишти. Бирок мамлекеттик органдар мындай чектөөлөр мүмкүн эместигин түшүндүрүштү. Мамлекеттик кызматкерлер дагы, депутаттар дагы суицидке түртүү үчүн кылмыш жообун киргизүүнү бирдей колдошту. Азыр мыйзам чегинде өзүн өзү өлтүрүүгө түртүү үчүн жаза каралган. Бирок курман болгон адамга ырайымсыздык менен мамиле жасалганы же аны коркутуулар болгону аныкталганда гана сайттардын администраторлору жоопкерчилик тартат.
Депутаты предлагают, что
депутаттар адамды суицидке түртүү үчүн кылмыш жазасын киргизүүнү сунушташууда. Адамды өзүн өзүн өлтүрүүгө көндүрүү, сунуштоо, алдоо, паралоо жана башка аракеттер кылмышка кирет.
Азырынча депутаттар дагы, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы бул норма кандай иштери жөнүндө маалымат беришкен жок.
Должна быть методика.
Атайын методика, стандарттар жана кылдат экспертиза жүргүзүлүшү керек. Антпесе сот бул норманы колдоно албайт. Суицидке түртүү же өзүн өзү өлтүрүүгө шыкактоо так эле түшүнүк. Бирок ушул маалымат баланы кандайдыр бир аракеттерге түрткөнүн, анын себептерин жана ортодогу байланышты аныктоо татаал болот.
Депутаттар ошондой эле баардык интернет провайдерлерди балдарга атайын тарифтик пландарды түзүүнү милдеттендирүүнү каалашууда. Балдарынын интернетте кайсы сайтта отурганын көзөмөлдөй албаган ата энелер үчүн азыр 4000ге жакын интернет ресурстар тосмолонгон атайын пакеттер бар. Мындай тарифтик пландарга азыр Казакстандын бир топ мектептери байланышкан. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Кыргыз өкмөтү дарыялардын жээктеринде кен касууга лицензия берүүгө тыюу салууну көздөдү, бирок мындай чаранын ишке ашарынан күмөн санагандар дагы арбын экен. Маселеге кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Дарыя боюндагы кендерди казууга лицензия берүүгө тыюу салуу боюнча тапшырманы премьер-министр Сапар Исаков 28 декабрда берди. Дарыя жээгиндеги куңшагыл казуу экологияга, экономикага жана өлкөнүн улустук коопсуздугуна коркунуч жараткан учурда мындай иштер токтотулушу керек. Эми буга чейин берилген лицензиялар да кайра кайтарылып алынат. Өкмөт башчынын тапшырмасынын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги, экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция дарыя жээктериндеги көлмөлөрдөгү коркунучтуу участкаларды аныктап, анын жыйынтыгын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетине сунушташ керек. Бул комитеттин төрагасы Улан Рыскуловдун Азаттыкка билдиришинче, тапшырманы аткаруу боюнча иштер башталды.
Дарыяларда лицензия берилет только по согласованию МЧС и департамент водного хозяйства Минсельхозтовар, да? Мындай да премьер-министр поручение берген, МЧС менен департамент карап чыккыла, кайсы жерде берилбейт депчи. Не там же не написано, везде не давать деп.
Рыскулов дарыя жээгиндеги канча кенден лицензия кайтарылып алынары боюнча азырынча божомол айтуу кыйын экенин, бирок экологияга коркунуч келтирсе чечкиндүү чаралар көрүлөт деп ишендирүүдө. Кыргызстанда дарыялардын жээгиндеги кендер менен катар курулуш үчүн көбүн эсе кум шагыл казып алынат. Өкмөттүн маалыматы боюнча суу жеринен шагыл алуу өзгөчө кырдаалдарга себеп болууда. Мындан тышкары суу жээктеринен алтын казуудан улам бир катар аймактарда дарыялар булганганы боюнча нааразылык чыккан эле. Маселен, Чаткал районундагы дарыя жээгинде бир нече кеңиштетилип келет. Аталган райондун тургуну Мирлан Нурбаевдин айтымында кен казылгандан кийин оордун калыбына келтирилбей, экологияга зыянын тийгизген учурлар арбын. Буга байланыштуу премьердин тапшырмасы өз учурунда болгондугун Чаткалдын тургуну белгилөөдө.
Азыр эми Нурбаевга караган ичине кайтып келип, эл менен келишип, сот пакет, жергиликтүү өлкө жумуш менен камсыз кылуу жана башка маселелерди кичине келишип иштеп келе жатат. Бирок канаттан
биздин конок өкмөт
жээктерин толук бекемдешпейт кээ бир фирмалар. Бири бирине сатып берип, бири бирине сылтасып берет.
Ошол эле кезде премьердин берген тапшырмасынын ишке ашаарынан күмөн санагандар да бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоевдин пикиринде мурда кендерге берилген лицензияларды кайра артка кайтаруу оңойго турбайт.
Көбүнчө бул пиар жагына көбүрөөк акцент коюп атат да менин билишимче. Анткени бул силер айтып кеткендей чынында эле көп кендер лицензиялар дейсиңер да баардыгы уже көбү берилген, почти баардыгы эле берилген. Берилбей калган бир 2-3-4-5 болбосо а так эң чоң кендердин баары берилген. Анан закон обратной силы не имеет деген бар эмеспи артка. Ошонун негизинде айма анын лицензияны кайтарып алыш абдан кыйын.
Кыргызстанда учурда 1600 ашык ген байлыкты иштетүүгө лицензия берилген. Алардын ичинен алгачкы орунду шагыл, кум, акитаж сыяктуу кендер ээлесе, андан соң көмүр, баалуу металлдарды казууга уруксат берилген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттан программабызды улантабыз. Урматтуу угарман, ошентип жаңы жылга саналуу күн калды. Азаттык радиосу сизди жакындап калган жаңы жылыңыз менен куттуктайт. Узап бара жаткан 2017 жыл сиз үчүн кандай жыл болду? 2018 жылдан эмнелерди күтөсүз деген суроолор менен кабарчыларыбыз Борбордун айрым тургундарына кайрылган. Азыр ошол сурамжылоону угалы.
2017 жыл жакшы жыл болду. Өзгөрүш, турмушта абдан өзгөрүш. Себеби жаңы президенттиги шайлап өткөрдүңүздөр. Жаңы президенттин иштеринде эгемендүүлүк андай дагы мындай чыңдады да, чыңдады. Ошо бизге Кыргызстанга асаны ошол керек.
А ушул келе аткан 2018 жылдан эмнени күтөсүз
сиз? Эми 2018 жыл баягы кыргыз эл турмуштары алдыга жакшырат деп ойлойм го.
Баардыгы мындай туура алдыга жакшы жол болуп атат да. Кудай буйруса ал ишке ашып кетсе биздин Кыргызстандагы башка өнүккөн Европа өлкөлөрүндөй.
2017 жыл мен үчүн жемиштердүү жыл болду десем болот. Себеби бул жылда мен көптөгөн болбосо дагы жетишкендиктерге жетиштим. 2018 жылдан эмнени күтөм? Өнүгүүнү күтөм мамлекеттеги. Студент катары айтсам, аяк жогорку окуу жайын аяктан студенттер үчүн жумуш ордуларын толуктосун күтөм.
2017 жыл жакшы жылдардан болду. Эч кандай ызычуу болгон жок, президенттер алмашты. Мага жаккан жылдардан болду. 2018 жылы мен көптөгөн жакшы нерселерди күтөм. Ойлогон максаттарыма жетейин деп күтүп атам.
2017 жыл мен үчүн абдан эле бир жемиштүү жылдардан болду. Анткени Бишкек гуманитарлык университетин тапшырдык. Келе жаткан 2018 жылдан эми үмүт күткөн үмүттөр аябай эле көп. Чектөөсүз десем болот, бирок эми алга жетиш үчүн өзүбүз кыймылдаш керек биринчиден. Ошону кыймылдаш үчүн азыр бул жерде окуп жатабыз. Кудай буйруса жакшы болот деген ойдобуз.
2017 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду?
жакшы эле жыл болду деп ойлойм. Мамлекетте көп деле өзгөр болгон жок. Баягы президентти шайлап алдык да, эми жакшы иштейт го деп ойлойм. Жаңы эле постко турду да. Эми адам болгондон кийин жакшылыкты ойлойт экенбиз да. Жакшы болсун, элибизде тынчтык болсун, элдердин ортосунда ынтымак болсун, балдарыбыз жакшы окусун. Өзүм мугалим болгондон кийин балдар, студенттер жакшы окуса деп ойлойм.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.